Minä olen kutsunut tänne aamuvieraaksi dosentti Seppo Hentilän Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja lähdetään sitten liikkeelle nyt, kun vielä Moskovassa tänään juhlitaan kuitenkin eteenpäin vuodesta 1945 ja Nürnbergin sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin vuonna 1946. Siellähän teloitettiin useita henkilöitä, Saksan silloisia johtajia. Hermann Göring teki itsemurhan ja Rudolf Hess sai tuomion Spandaun vankilaan elinkautisen tuomion. Onko itse asiassa, olet historioitsija, onko itse asiassa uskottavaa, että se kaari, joka niistä päivistä on tähän päivään, silloin kun Saksa oli todella lyöty ja nöyryytetty, että se olisi sellainen mahtivaltio kuin se tämän päivän Euroopassa on? Näyttääkö se todennäköisesti millään arviolla?
No ei varmasti näyttänyt siinä vaiheessa mitenkään todennäköiseltä. Ja varsinkaan siitä syystä, että liittoutuneiden, siis sodan voittajien, Länsivalto- ja Neuvostoliiton yhteistyö oli vielä tuossa vaiheessa 1945, niin tiivis, että ne yhdessä päättivät hallita Saksaa ja tehdä siitä eräänlaisen maatalousvaltion, jonka teollisuus ei nousisi eikä se koskaan pystyisi jälleen varustautumaan. Että siis Saksan tulevaisuus näytti tavallaan jäädytetyltä tuossa alkuvaiheessa.
No mennään tuohon samaan vuoteen. Englannissa silloin Winston Churchill oli juhlittu sodan voittaja. Hän oli jo pitänyt keväällä 1946 puheen, jossa mainitsi ensimmäisen kerran sanan esirippu, rautaesirippu, joka sitten symbolisoikin Itä-Euroopan tilannetta pitkään, monta vuosikymmentä eteenpäin, ainakin keskustelussa lännestä. Mutta hän oli myöskin jo näki idullaan olevan Euroopan kansojen unionin ja puhuu tässä Zürichissä syyskuussa 1946.
I must now sum up the propositions which are before you. Our constant aim must be to build and fortify the strength of the United Nations organization. Under and within that world concept, we must recreate the European family in a regional structure, called, it may be, the United States of Europe. And the first practical step would be to form a Council of Europe. If at first all the states of Europe are not willing or able to join the Union, we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can. The salvation of the common people of every race and of every land from war or servitude must be established on solid foundation.
Se oli Winston Churchill ja siinä oli jo puhetta YK:n luomista ja kehittämistä rauhanturvaana ja sitten myöskin, että Euroopan on koottava voimaansa. Se oli aikamoinen yleiseurooppalainen ja yhtenäisen Euroopan puheenvuoro.
Kyllä, tässä puheessahan korostuu tavallaan kaksi tavoitetta ja elementtiä, jotka olivat länsivalloille tärkeitä. Yhtäältä siis se, että uusi sota ei enää koskaan Euroopan maaperällä syttyisi, ja tässä suhteessa siis Saksan kurissa pitäminen ja hillitseminen ja saattaminen tähän yhteisöön toisella tavalla kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin tämä vihanpito oli jatkunut. Ja sitten toinen tavoite tässä tietysti on myöskin tämä idulla oleva kylmä sota, joka siis tarkoitti lännen näkökulmasta kommunismin laajentumisen pysäyttämistä. Ja siihen myös tarvittiin tässä tapauksessa siis läntisen maailman, läntisen Euroopan yhteistyötä, jota tämä Euroopan yhdentyminen sitten kylmän sodan aikana hyvin pitkälle palvelikin.
No oliko kommunismin aave niin hengissä, jos näin voi sanoa, kun Yhdysvaltain ulkoministeri kenraali George Marshall esitti sitten tämän suunnitelman taloustuesta juuri kanssa 40-luvun loppupuolella. Todella pelättiin, että Neuvostoliiton aggressiivinen politiikka saattaa murtaa läntisen demokratian.
Kyllähän koko 40-luvun lopun ja 50-luvun alun länsivallat olivat siinä käsityksessä, että Neuvostoliitto, nimenomaan sen maavoimat, panssarivoimat ja maa-armeija, joka oli näillä miehitysvyöhykkeillä Itä-Euroopassa, oli niin vahva, että sen kanssa ei sopinut ryhtyä uhkapeliin. Ja tavallaan tämä Marshall-avun aloittaminen oli läntisen Euroopan, nimenomaan läntisen Saksan vahvistamisen kannalta tärkeää, jotta nimenomaan voitaisiin torjua kommunismin laajentuminen tavallaan sisältäpäin näissä yhteiskunnissa, mutta myöskin vahvistaa niitä siltä varalta, että Neuvostoliiton imperiumi alkaisi laajentua.
No niin, se oli siis taloudellista tukea, mutta kumpikin puoli näki sen myöskin poliittisena tukena.
Ilman muuta, sillä Neuvostoliittohan kielsi näitä satelliitti- tai niitä maita, jotka se oli saanut vaikutuspiiriinsä. Muun muassa Suomi joutui kesällä 1947 kieltäytymään tai luopumaan osallistumasta tähän Marshall-kokoukseen. Eli siis Suomi kuului tässä tilanteessa selkeästi siihen etupiiriin, jonka Neuvostoliiton imperiumi muodosti.
Ja välit kärjistyivät sitten. Berliinissä 1948 tuli, Neuvostoliitto halusi eristää Berliinin ja tuli ilmasilta, jonka hoitivat Yhdysvallat ja Englannin. Sitten 1949 syntyi jo Pohjois-Atlantin puolustusliitto, eli NATO. No tässä vaiheessa tilanne näytti siltä, että on voittajat ovat lopullisesti leiriytyneet eri tahoille ja on aika vaikeaa synnyttää mitään yhteistä Itä-Euroopan ja lännen välillä.
Kyllä se oli oikeastaan koko tämän 46-47 aikana varmistunut tämä kahtiajako ja tämä Berliinin ilmasilta tai Berliinin saarto ja se ilmasilta, joka sinne järjestettiin, oli tietysti tämmöinen voimannäyte, länsivaltojen voimannäyte siitä, että ne eivät jätä tätä kaupunkia pulaan ja pitävät siitä hinnalla millä hyvänsä kiinni. Samoin tämä Marshall-apu, jonka Yhdysvallat aloitti, tai ylipäätään kylmän sodan syttyminen oli tavallaan pitkällä tähtäimellä Länsi-Saksalle onnen potku, koska ilman sitä tukea, jonka se sai tässä vaiheessa, se ei olisi läheskään yhtä nopeasti kyennyt nousemaan 50-luvun talousihmeeksi. Eli siis se, joka eniten voitti tavallaan jälkiviisaasti sanoen kylmästä sodasta, oli Saksan liittotasavalta.
No niin, joskus on sanottu myöskin, että suomalainen metalliteollisuus voitti sotakorvauksista. Mutta mitä tämä talousihme itse asiassa piti sisällään? Oliko se niin ihme itse asiassa?
No kyllä, se tietysti siihen lähtökohtaan nähden, joka Saksassa 45 vallitsi, oli aikamoinen ihme. Ja se tarkoitti tai osoitti niin kuin koko muulle maailmalle, että Saksa oli todellakin elinkelpoinen kansakunta, koska eihän se tietenkään näillä pelkillä avustuksilla tätä ihmettä rakentanut, mutta se poliittinen ja taloudellinen tuki, joka lännestä tuli, oli sille joka tapauksessa välttämätön. Siis Saksan liittotasavalta otettiin varsin pian tähän lännen yhteisöön liittolaisena. Tämä tapahtui jo vuonna 1952.
No 50-luvulla näytti siltä, että Neuvostoliitto voi vielä, se on talousmahti myöskin, reaalisosialismilla ei näkynyt mitään vaikeuksia. Itä-Eurooppa kuitenkin oirehti jo selkeästi. Kysymys oli tällaista irtautumisesta monessakin suhteessa. Levottomuuksia oli ainakin Puolassa, DDR:ssäkin jonkun verran, ja sitten kansannousu 56 Unkarissa oli tällainen eräänlainen merkkipaalu tästä Itä-Euroopan itsenäisyystahdosta. Eikö ole jollakin tavalla merkillistä, että herra Stalin, joka oli tämmöisen imperiumin perikuva, diktaattori, ja sitten Rutschev, joka arvosteli voimakkaasti Stalinin järjestelmää, niin joutui ikään kuin kantamaan myöskin tätä samaa taakkaa, eikä osannut itse asiassa irrottautua siitä koskaan.
Niin Neuvostoliittohan ei oikeastaan, tai Neuvostoliiton johtajat eivät voineet mitään sille, siis myöhemmät johtajat, minkälainen se järjestelmä oli, eli nämä protesti- tai kapinayritykset Puolassa, Itä-Saksassa, Unkarissa, kaikki osoittivat sitä, että nämä kansat oli yhdistetty, liitetty ja tehty kansandemokratioiksi väkivalloin ja sillä tavalla ikään kuin Neuvostoliiton Venäjän vallankumouksen mallin mukaisesti rakennettu yhteiskunniksi, jotka muistuttivat Neuvostoliittoa, olivat siis stalinistisia systeemejä, ja tätä vastaan tämä protesti tietenkin nousi. Ja muuta keinoahan tietenkään kylmän sodan tilanteessa esimerkiksi Rutsevilla ei ollut kuin puolustaa tätä jo rakennettua järjestelmää.
No sitten tapahtui edelleen voittajavaltojen kesken välien kärjistymistä 60-luvun alkupuolella ja elokuussa 61 hyvin nopeasti. Ensin DDR sulki tiettyjä rajanylityspaikkoja länteen Berliinissä ja sitten rakennettiin muuri. Ja tässä on nyt sitten rauhoittamassa kansaa liittokansleri Konrad Adenauer näiltä päiviltä elokuulta 61.
Schon Fernsehen geben sich Dr. Adenauer und Dr. von Brentano dieses Interview.
Wir haben uns über die möglichen Maßnahmen, die wir gemeinsam zu ergreifen haben, unterhalten. Ich möchte die Entscheidung nicht vorausgreifen, aber ich glaube, ich kann nach diesem Gespräch ohne weiteres schon feststellen, dass wir, genau wie wir in Paris über alle Fragen einig geworden sind, auch über die Maßnahmen einig werden, wie wir gegenüber diesem Rechtsbruch, dieser Verletzung des Vier-Mächte-Status, die wir gegenüber diesen ungeheuerlichen Maßnahmen ergreifen, die in der Tat die ganze Sowjetzone einschließlich des Ostteils von Berlin in ein großes Konzentrationslager verwandelt hat.
No niin, hieman dosentti Seppo Hentilää hymyilyt tämä puhe. Mikä siinä nauratti?
No tämä viittaus siihen, että Itä-Saksa oli Euroopan suurin keskitysleiri tämän jälkeen, kun se oli sulkenut nämä rajansa. Tietenkin se oli tavallaan sitäkin, mutta se oli ehkä se ennen kaikkea oli Euroopan suurin työvoiman reservaatti, koska yksi tämän muurin rakentamisen keskeisiä syitä oli se ihmisten, yli 2 miljoonan ihmisen pakeneminen Länsi-Berliinin kautta pois Itä-Saksasta. Ja se oli taloudellinen realiteetti, jonka vuoksi muuri oli pakko Itä-Saksan pystyttää, jopa vastoin Rutsevin epäilyksiä. Toinen syy oli tietenkin sitten se, että tällä teolla Neuvostoliitto halusi näyttää niin kuin voimaansa länteen päin. Se oli siis tavallaan toisintoa se 48 Berliinin saarolle, joka silloin ei vielä muurin pystyttämiseen johtanut, mutta tämä oli tällaista puhittelua puoli ja toisin.
Aina tulee mieleen Konrad Adenauerista se vitsi, jonka Rutsevin kertoneen Urho Kekkoselle saunassa. Tämä on Max Jakobsonin kirjassa veteen piirretty viivo, joka kuuluu näin, että kun Rutsev ja Kekkonen olivat saunassa, niin Rutsev sanoi Kekkoselle, että jos Konrad Adenauer olisi mukana täällä, hänen takapuoleltaan näkisi, että Saksa on ikuisiksi ajoiksi kahtia jaettu ja etupuolelta, että se ei nouse enää koskaan. Ja tämä vitsihan on osoittautunut sitten vääräksi. Mutta mennään eteenpäin. 60-luku oli sitten sitä aikaa. Mitäs itse asiassa silloin reaalisosialismi kokeili markkinoita aika tavalla ja koitti rakentaa ja pitää yhteiskuntaa koossa? Silloin oli kuitenkin selviä vaikeuksia ja hyvin monia protestimielialoja oli, vaikka niistä ei puhuttu, ne eivät päässeet julki. Miten Itä-Eurooppa eli 60-luvun alkupuolta ennen 68 räjähdystä?
No kyllähän Itä-Euroopan maissa useimmissa niistä, ainakin Itä-Saksassa ja osin Neuvostoliitossakin, tietyllä tavalla elintaso kasvoi ja tämä kuilu ei ollut läheskään yhtä syvä kuin sitten parin myöhemmän vuosikymmenen aikana. Ja se yritti niin kuin tällä elintasokilpailulla. Monta kertaahan sekä Rutsev että Itä-Saksan johtaja Ulbricht uhkasivat, että esittivät vuosilukuja, milloin USA saavutetaan, milloin Länsi-Saksa saavutetaan. Eli tämä elintasokilpailu oli yksi tekijä, jolla nämä idän johtajat kamppailivat tai koettivat nostaa omaa asemaansa.
No mutta sitten kun 64 Ruotsov syöstiin vallasta, tietysti tekee aina mieli kokeilla sellaisia ajatusleikkejä, että olisiko silloin mahdollisesti aloitettu jonkunlainen Itä-Euroopan vapauttaminen, jonkunlainen perestroika, glasnost, auttanut? Vai pidettiinkö nyörejä niin kuin liian tiukalla sen, niin kuin sen jälkeen? Tämä on tietysti vaikea spekuloida. Tuleeko sinulle jotain ajatuksia tästä mieleen?
No sanoisin, että siinä olisi käynyt luultavasti samalla tavalla kuin siinä kävi Gorbatsovinkin kaudella. Eli tämä järjestelmä, tarkoitan stalinistista diktatuuria sinänsä, oli sen tyyppinen rakenteeltaan, että vapaus, ihmisten vapaus, vapauden salliminen oli ikään kuin semmoinen voima, joka oli omia hajottamaan sitä. Eli siis se ei voinut lisää vapauksia myöntämällä vahvistua, vaan se saattoi pysyä pystyssä vaan tämän diktatuurin ja kovan kurin avulla. Se on aika pitkälle näkyi toteen tässä perestroikan glasnostin kaudella Venäjälle.
No mutta Saksa otettiin ja Länsi-Saksa yhä vaan selvemmin mukaan sitten tämmöiseen länsi-eurooppalaiseen kehitykseen. Se oli jo päästetty NATOa 50-luvun puolivälissä ja sitä kautta oli purrettu kaikki läntisen Saksan traumat, jotka johtuivat sodasta.
Tämän kylmän sodan keskeisin tulos Saksan liittotasavallan osalta oli ilman muuta se, että se integroitui juuri tämän kommunismin pelon vuoksi niin voimakkaasti länteen. Ja siinä toteutui se 200 vuotta vireillä ollut haave, että sota ei voisi syttyä Ranskan ja Saksan välille enää. Eli tämä Länsi-Saksan länsi-integraatio oli kylmän sodan yksi keskeisimpiä tuloksia Euroopassa.
Ja aika mahdottomalta se ajatus tuntuu, mutta sitten kun oli päästy itse asiassa 68. kriisivuodesta lävitse, jolloin siis Tšekkoslovakian miehitys tapahtui, niin Willy Brandt tuli liittokansleriksi ja teki ikimuistettavan matkan Varsovaan joulukuussa 70 ja avasi sitten ihan uudenlaisen idän politiikan, suhteet Neuvostoliittoon ja muihinkin sosialistisiin maihin. Ja niinpä tämän politiikan kukkasena syntyi sitten neljänvallan sopimus, siis Berliinin sopimus, joka allekirjoitettiin syyskuussa 71.
Today will, we hope, mark the start of a new era for the future of this city. For many months, my colleagues and I have been dealing with matters of considerable complexity and great detail. Throughout this period, we have never allowed ourselves to forget that our objective has been to bring about an improvement in the situation in this area and improvements in the well-being of the inhabitants of this city. I believe that we have laid the foundations for this. But this construction would not have been possible without the will common to us all to gain a good result and to develop the methods to achieve it.
No niin, Seppo Hentilä. 10 vuotta oli kulunut, kun muuri rakennettiin ja sitten nyt päästiin jo avaamaan vähän rajoja.
Niin tämä Willy Brandtin idänpolitiikka avasi liennytyksen kaudeksi kutsutun aikakauden, jonka huipentuma oli tämä Helsingin etykokous 75 kesällä. Tämä liennytyksen kausi merkitsi siinä mielessä uudenlaista aikaa, että siinä molemmat blokit, osapuolet ikään kuin jäädyttivät ristiriidat. Ja eivätkä ottaneet esimerkiksi semmoinen kysymys kuin kuinka voimakkaasti arvosteltiin Yhdysvaltojen Vietnamin politiikkaa tai jotakin muita loukkauksia ihmisoikeuksia vastaan niin, ja muualla maailmassa. Mutta sen sijaan se, että Berliinin muurilla ammuttiin ihmisiä kovilla, tällaiset asiat jollain tavalla vaikka ne mainittiin, niin niitä ei nostettu pöydälle juuri siitä syystä, että vastapuolta ei haluttu ärsyttää. Eli tämä liennytyksen kausi tavallaan kätki niitä ongelmia, jotka Neuvostoliiton järjestelmässä olivat. Niitä ei siis sillä tavalla arvosteltu kuin aikaisempina kylmän sodan vuosikymmeninä oli tapahtunut.
Mutta jos muistellaan nyt ihan 15 vuotta takaperin olevaa aikaa, että siis 80-luvulla kuitenkin suurvaltojen välit kärjistyivät lähinnä Yhdysvaltojen Neuvostoliiton, mutta Euroopassa ei sittenkään ollut mitenkään isompaa jännitystä. Ohjuksia kyllä tuotiin, mutta jotenkin tuntuu siltä, että eihän täällä nyt pyssyihin kuitenkaan tartuta. Onko tämä mielikuva väärä?
Kyllä se ihan oikein on. Tavallaan tässä tilanteessa Saksat olivat niin kuin tulenjohtajia, jotka itse istuu maalissa. Eli jos ammutaan, niin ne joutuu väkisin myös. Tiedettiin, että ne joutuvat väkisin hyökkäyksen kohteeksi. Euroopassa tämä kylmä sota tällä tavalla jäädytettiin paikoilleen. Ja siinä mielessä liennytyspolitiikka oli onnistunut, että se varmasti esti kriisien ja mahdollisen sodankin syttymiseen. Vaikka sitä on jälkeenpäin arvosteltu siitä, että tässä länsi ikään kuin liian helposti antoi periksi Neuvostoliitolle, eikä uskonut, että se todella on sisältäpäin niin heikko kuin se sitten 80-luvun lopulla osoittautui.
Niin ja 1985 herran nimeltä Mihail Gorbatšov nousi valtaan ja sitten aika pian alkoi tapahtua, oli vaikeaa pitää nyöriä enää tiukalle. Tilanne oli sen verran vaikeutunut. Mutta kaikki muistavat varmaan marraskuun päivät, 9. päivä marraskuuta 1989.
Handshake nochmal.
Der Potsdamer Platz, das ist das alte Herz Berlins. Hier hat's geschlagen, hier war der Hauptverkehr hin und her. Das ist jetzt wieder eröffnet worden und das wird auch immer noch so bleiben, weil von westlicher wie von östlicher Seite die Hauptverkehrsadern hierher kommen. Dies wird einer der Hauptübergänge werden und darüber freue ich mich natürlich. Das hat auch einen symbolischen Wert, dass der Oberbürgermeister Krack und ich das gemacht haben.
No niin, muuri murtui, 89, Saksa yhdistyi, liittyy vielä NATOon ja Neuvostoliitto sanoi kaikille jees. Eli asia, joka tuntui olevan aivan mahdotonta. Joku oli mennyt lopullisesti umpeen.
Tämä kylmän sodan aikahan tavallaan jäädytti toisen maailmansodan lopputuloksen lopullisen ilmitulon 45 vuodeksi. Ja monet sellaiset asiat, jotka olisivat joiden olisi pitänyt tavallaan tulla 45 esille, tulivat vasta 45 vuotta myöhemmin. Muun muassa se, että nämä Stalinin rikokset ja koko se järjestelmä, jonka se oli rakentanut tähän, tämä koko kansandemokraattisten maiden ketju, sen kritiikki ja kaikki nämä asiat, jotka olivat sodan lopputulosta, niin ne nyt vasta niin kuin, tavallaan tulivat siihen tilanteeseen, jossa toinen maailmansota päättyi. Ja näissä maissa alkoi myös kansalaisten keskuudessa tavallaan vuoden 1945 uudelleenarviointi, kun se lännessä oli tapahtunut sodan jälkeen. Eli siis itä-saksalaiset esimerkiksi joutuivat natsimenneisyyden kanssa aivan nollapisteistä uudelleen tekemisiin. Siis toinen maailmansota päättyi tältä osin siellä 45 vuotta myöhemmin.